Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Cucu.
Salut cu drag pe ascultătorii radioului Vocea Speranței și doresc din toată inima ca minutele acestea Duhul Sfânt să le deschidă inimile, să le deschidă urechile și mințile pentru a pricepe cuvântul lui Dumnezeu care li se adresează și ni se adresează tuturor în măsură egală. Aș dori ca pentru momentul acesta să citim în Evanghelia după Matei la capitolul 7, începând cu versetul 21, unde cuvântul Domnului spune așa: Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Mă întreb cum aș putea să intitulez această meditație. Prognoză meteo divină? Construcții rezistente? Sau poate mai simplu, se schimbă vremea, în ce stare îți este casa? Pentru că Mântuitorul, în pasajul pe care tocmai l-am citit, vorbește despre construirea unei case speciale. Sigur, fiecare muritor, atunci când își construiește o casă, o dorește frumoasă și o dorește rezistentă. Îmi sunt încă vii în minte anumite imagini pe care le-am văzut la știrile TV cu privire la uragane precum Katrina, Sandy sau cu privire la tsunami din 2004 din Oceanul Indian și parcă văd și acum casele ca niște frunze uscate de pom. N-au opus nicio rezistență. Au fost luate și nu s-a mai găsit nimic din ele. Ceea ce ne spune Mântuitorul în pasajul acesta este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Domnul face o apreciere cu privire la viitor, sigur, un viitor nedefinit. Și el spune, va veni o zi când se va schimba vremea. Nu totdeauna va fi așa cum este astăzi. Va începe să bată vântul, va începe să curgă ploaia. Și toate acestea vor lovi în casa ta, sigur, nu o casă fizică, materială, ci o casă interioară, o casă sufletească, o casă duhovnicească, dacă vreți. Lucrul acesta este subliniat de cuvintele din versetul 22, pe care îl recitim. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și apoi versetul 23 care spune, atunci le voi spune curat, zice Domnul, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Legea și fără de legea țin de partea duhovnicească a ființei umane. De aceea mi-am permis să spun că În pilda pe care Domnul o rostește, casa la care face referire nu este o casă materială, ci este o casă duhovnicească sau, mai pe înțeles, este casa credinței. Domnul zice, se schimbă vremea într-o zi și ziua aceea este aproape. Cum ți-ai clădit casa? Și apoi prezintă două variante. O variantă lesne de înfăptuit, se construiește ușor și repede, și pe care Domnul o prezintă începând cu versetul 26. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, adică neînțelept, fără pricepere, care și-a zidit casa pe nisip. Constructorii știu că o casă rezistentă poate fi construită numai dacă este așezată pe o temelie rezistentă. Dar ca să pui o temelie rezistentă unei case, trebuie mult efort, trebuie transpirație, trebuie ca omul să sape adânc și să găsească stâncă sau să așeze stâncă. Și Domnul Iisus, folosindu-se de această imagine, spune, numai în felul acesta poți să-ți asiguri o casă rezistentă la intemperiile vieții. Dar cine zidește pe nisip va avea surpriza că atunci când dă ploaia, atunci când vin și voaiele, atunci când suflă vânturile și izbesc în casă, casa să se prăbușească. Mi-a reținut atenția un aspect foarte important din prezentarea aceasta. Domnul nu face o diferențiere între cei care se declară creștini și cei care nu sunt creștini. Domnul nu spune doar peste necreștini va veni vremea rea, numai peste ei vor sufla vânturile din lumea aceasta. Numai peste ei vor veni și voaiele învolburate. Nu, ci Domnul, curios lucru, îi amintește pe acei care știu cuvântul lui Dumnezeu, l-au auzit. Oricine aude aceste cuvinte ale mele. Mai mult decât atât. Versetul 21 spune că oamenii aceștia nu numai că aud cuvântul, dar au și o anumită formă de manifestare a închinării, a practicării religiozității lor. Ei zic, Doamne, Doamne, oameni care cred în Dumnezeu, care se adresează lui Dumnezeu, care zic, Doamne, Doamne, care au tangență cu cuvântul lui Dumnezeu, care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar care aleg în mod greșit să construiască pe nisip. Constructorii știu că o casă care pornește de la nivelul solului este o casă sortită pe irii. Este o casă care se realizează foarte rapid. O casă care îndurează mult în ceea ce privește timpul de construcție. O casă care poate fi finisată extraordinar de bine, să arate frumos, să arate estetic. Dar rezistența? Mi-am pus o întrebare atunci când am citit pasajul acesta biblic și întrebarea era următoarea. Oare de ce nu e bun nisipul ca temelie? Și probabil pentru cei mai mulți, această întrebare poate stârni cel puțin zâmbetul. Păi nu știi, omule? Nisipul nu poate să dureze. Nisipul se răspândește. Nisipul nu e monolit. Da, dar dacă ne gândim la consistența lui, dacă ne gândim la particulele care compun nisipul, vom ajunge la o concluzie tare, interesantă și ciudată în același timp. Și v-aș ruga să faceți următorul experiment. Luați, vă rog, un baros, un ciocan greu și luați și o bucată de piatră și începeți să loviți cu barosul în piatră și loviți cu nădejde și faceți ca sfărâmăturile să fie din ce în ce mai mici și mai mici, cât se poate de mici. Știți ce veți obține din bucata de piatră sau din bucata de stâncă, dacă vreți? Curios lucru, nisip. Aș vrea să reținem aspectul acesta. De fapt, nisipul nu este altceva decât stâncă sfărâmată sau, dacă vreți, stâncă fără liant. Oamenii, din lipsă de materiale la îndemână, și mă refer acum la piatră, la stâncă, au ajuns să confecționeze stâncă artificială, ceea ce noi numim betonul, care nu este altceva decât un amestec de stâncă sfărâmată, pietricele sau nisip sau pietricele și nisip, la care se adaugă un liant foarte important, cimentul. Dar decât să sape omul și să facă acel locaș pentru temelie ca să toarne betonul sau să pună bucata de stâncă, lucrul acesta înseamnă timp și oamenii nu au timp și din lipsă de timp, unii aleg să înceapă construcția de la suprafața solului și pun casa pe nisip. Iar în timp, nisipul care nu este legat de liant începe să se împrăștie și voaile iau cu el firele de nisip și în felul acesta casa este sortită pieirii. Nu tot așa stau lucrurile cu cei care aleg să construiască casa, casa sufletului lor, casa credinței lor, pe stâncă, citind cu atenție Cartea Psalmilor și nu numai Cartea Psalmilor. Veți găsi cu plăcere și uimire că, de fapt, stânca cea adevărată, stânca cea tare, care este la îndemâna oricărui muritor atunci când vrea să-și construiască o casă solidă, am zis noi casa credinței, casa caracterului, este însuși Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. El este stânca viacurilor și stânca aceasta are un liant care o face să fie tare. Și liantul acesta este exprimat în Sfânta Scriptură în următoarele cuvinte notate în 1 Ioan. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este iubire. Dacă ai constatat că în viața ta sunt prea multe fire de nisip, că nu poți să le aduni la oaltă, că se împrăștie la prima adiere de vânt, că, de fapt, casa ta, familia ta, sufletul tău sunt în pericol, atunci apelează de urgență la liantul lui Dumnezeu. Nu-mi e dragoste. Cheamă-l pe el să-ți dea din dragostea lui și cheamă-l pe el să unească firele de nisip a familiei tale, ca nu cumva casa într-o bună zi să se prăbușească și prăbușirea să-i fie mare. Domnul Sândel și-a văzut visul împlinit și a cumpărat o casă la țară. Înainte de a achita prețul casei și înainte de a face actele, s-a dus să vadă casa. I-a plăcut cum arăta, s-a uitat cu atenție și la temelia ei și a constatat cu uimire că sunt niște pietre care s-au dislocat din temelie, au ieșit din beton și a mai constatat cu uimire că betonul e un pic cam slab și că în timp se va măcina. El era constructor de meserie și știa că acolo mai trebuia pus ciment. Așa că s-a bucurat de prețul convenabil, a achitat prețul și a spus: nicio problemă, eu sunt constructor și voi face casa aceasta foarte, foarte rezistent. După ce a devenit proprietarul casei, a început să curățească casa, să o zugrăvească, a adus mobila și a mutat familia. Și a spus soției cât de curând o să încerc să consolidez temelia, fundația. Trebuie o fundație solidă, în rest casa este foarte bună. Numai că în vara aceea domnul Sandu a avut mult, foarte mult de lucru. A venit toamna, au început ploile, n-a avut timp să-i facă o temelie nouă și a zis: nu-i nimic, o voi face la primăvară. Timpul a trecut, iarna s-a scurs și ea. A venit primăvara și domnul Sandu s-a ocupat de grădină, s-a ocupat de tot ceea ce trebuia făcut de jur împrejurul casei. Oh, și timpul nu-i ajungea să se ocupe și de temelie. Au trecut 2 ani, 3 ani și el tot nu s-a ocupat de temelia casei. Și într-o noapte, în timp ce se odihnea cu soția și copiii în casă, a auzit un troznet, un bubuit înfundat. I s-a părut că se mișcă casa. Ce putea să fie? Aștepta să vadă dacă se clatină pământul, să știe dacă e cutremur de pământ. dar nu era cu tremur de pământ. Se întâmpla ceva cu casa lui. Și când a ieșit afară, a văzut că pietrele care erau dislocate erau rostogolite în curte. A văzut că fundația era crăpată de sus până jos. A văzut că pereții abia se mai țineau pe această construcție. A avut timp să-și scoată familia afară și câteva lucruri, ca apoi casa să se prăbușească, casa lui cea dragă și mult dorită de la țară și pe care ar fi vrut să o consolideze, dar pentru care n-a avut timp să o consolideze. Domnul spune, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, este un om cu judecată care își zidește casa pe stâncă, dar cine le aude și nu le face, e un om fără judecată, un om nechibzuit, un om care într-o bună zi va vedea cum îi se prăbușește casa și prăbușirea va fi mare. De curând am stat de vorbă cu Matei. Matei este un maramureșean, simpatic, un bărbat înalt, binefăcut, care mi-a povestit experiența vieții lui. Mi-a spus că s-a născut în Maramureș într-un sat frumos, într-o familie de creștini, că mama lui era o bună creștină și a dorit totdeauna să imprime, să sădească în sufletul copiilor temerea de Dumnezeu și bucuria slujirii lui Dumnezeu și asemenilor. Și cât au fost mici, copiii au urmat-o pe mama. Despre tatăl lui spunea, ei, tata era și el credincios, dar primordial pentru tata era să știe că muncim bine. Celelalte nu-l interesau. Unde ne ducem? Când ne întoarcem? Ce am făcut? Unde am fost? Lucrurile acestea nu erau interesante pentru tata. Pentru tatăl meu era interesant doar să știe că muncim bine. Și când m-am făcut mare, spunea Matei, am mers la liceu, la oraș, am intrat într-un anturaj, am început să dau tot mai rar pe la biserică, am început să folosesc tutun și alcool, cum foloseau și colegii mei, nu puteam să mă rup de anturaj, până când am simțit că am devenit dependent de aceste substanțe nocive. A venit timpul când am plecat în armată, spune Matei, și în armată fumam ca să treacă timpul. Am ajuns să depind de 2 pachete de tutun pe zi, iar alcool atunci când se putea. Și într-o toamnă, pe când slujeam, spunea el, la corpul de gardă ca și caporal de schimb, neavând vestonul rămăsese la unitatea militară, m-am dus și am schimbat gărzile după fiecare 3 ore doar în cămașă. Ploua mărunt, cămașa se uda, se usca pe mine, apoi iarăși ieșeam să schimb garda, cămașa iarăși se uda. La câteva zile am simțit, spunea Matei, că ceva nu e în ordine în organismul meu. Slăbiciune, picioarele îmi tremurau, aveam febră, dar am zis, trece, sunt puternic, nu are rost să-mi fac griji. Așa că și-a văzut în continuare de serviciu militar. Și într-o noapte, pe când se întorcea cu grupa de santinele pe care tocmai o schimbase, a simțit că nu poate să mai meargă. A avut timp cu un glas stins să strige doar gardă, stai. Și când soldații au stat, el s-a prăbușit la pământ. A fost ridicat de acolo, sunată o ambulanță, dus de urgență la Spitalul Militar Central. Și acolo medicii au constatat că plămânii lui sunt plini de puroi. Nu erau convinși că mai poate să fie recuperat caporalul Matei. A durat un tratament îndelung și dureros cu antibiotice. Din ce în ce starea lui se agrava pentru că nu mânca, nu avea nicio poftă de mâncare. Deși se spunea mănâncă ca să te poți întări, tot ceea ce mânca era dat înapoi afară. Până într-o zi când a venit un colonel și a strigat la el, caporal Matei, îți ordon să mănânci. Și a început cu greu să mănânce. Se ținea de gură ca să nu vină înapoi. După ce a mâncat, lucrurile acestea s-au repetat, adică aceeași comandă, caporale, mănâncă, și el din nou a trebuit cam mod forțat să mănânce, dar a simțit că încet, încet prinde puteri. Spunea Matei, slăbisem, eram un schelet ambulant. De fapt, ambulant a devenit mai târziu. Era un schelet în patul Spitalului Militar Central. Într-o zi, când a simțit că ar putea să facă câțiva pași, s-a coborât din pat, ținându-se de pat, de pereți, și a ieșit pe coridor. Și când l-a văzut o asistentă, a rămas uimită și a zis: "Ce faci, mortule? Ai înviat?" Spunea Matei, cuvintele acestea mi-au străpuns inima. Știam că sunt într-o stare gravă. După aceste cuvinte am auzit doi medici care discutau între ei cu privire la mine și ziceau: "I-au fost anunțați părinții." În momentul acela, povestea Matei, am văzut-o pe mama la căpătâiul meu, sigur, în închipuirea lui. Eu mort în sicriu și mama plângea, frângându-și mâinile de disperare, că a murit băiatul ei nemântuit. Și atunci am strigat către Dumnezeu: "Doamne, scapă-mă, ajută-mă să ajung acasă și-ți promit că nu voi mai face niciodată altceva decât voia ta." Și Dumnezeu s-a îndurat de el. I-a dat sănătate și s-a întors acasă. Mi-ar fi plăcut să vă spun că Matei n-a mai pus niciodată țigară în gură, că a scârbit alcoolul. Adevărul este că la câteva săptămâni, după ce Matei a ajuns acasă, prietenii l-au luat cu ei și Matei a căzut din nou în patima tutunului și în patima alcoolului. Și lucrul acesta se făcea în paralel cu vizitarea de către el, în mod regulat, a bisericii, participând la serviciile divine. Povestește că era atât de muncit în sufletul lui, se ducea o luptă teribilă, pe de o parte. Știa ce trebuie să facă, cunoștea adevărul, auzise cuvintele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, era lipsa de putere. Nu putea să facă ceea ce știa că trebuie să facă. A venit timpul când trebuia să-și întemeieze o familie și a găsit o fată credincioasă, frumoasă, și s-a dus la ea și, înainte de a cere mâna ei de la părinți, a spus: "Uite, acesta sunt eu. Eu mă lupt cu aceste vicii. Vreau împărăția lui Dumnezeu, vreau să fiu un bun credincios, vreau să am o familie unită, vreau să mergem cu toții la biserică, dar eu am aceste vicii." Și a spus: "Nu-i nimic, o să luptăm împreună." Sigur, familia ei, când a auzit, s-a opus, dar ea a stăruit: "Vreau să mă căsătoresc cu Matei." Și s-au căsătorit. Ani de zile a durat această luptă. La un moment dat, soția lui a simțit că nu mai poate și l-a lăsat în pace. Spunea Matei: "Eram merceolog, mergeam să fac contracte, să contractez anumite lucrări, afaceri, și eram invitat la masă, că acolo se fac de fapt afacerile. Și acolo serveam tot ce se punea pe masă și acolo fumam împreună cu partenerii de afaceri. Eram invitat la recepții și într-o zi, într-o duminică, când am fost invitat la o recepție, i-am spus soției mele: mă pregătesc, pregătește-te și tu, trebuie să ajungem la ora cutare." Și i-a spus locul unde trebuie să fie. Și în timp ce se uita în oglindă, făcându-și fața netedă cu aparatul de ras, Matei simte că nu-l mai țin picioarele și strigă la soția lui: "Ani, mi-e rău!" Ea a luat-o ca o glumă, dar în momentul următor a auzit o bufnitură și când a deschis ușa, Matei stătea nemișcat, întins pe pardoseală, cu greu l-a ridicat, l-a făcut să-și vină în simțiri, l-a scos din baie, dar pe hol s-a repetat aceeași amețeală, aceeași neputință, aceeași căzătură. A sunat salvarea și din nou spitalizare, analize, și medicul i-a spus: "Plămânul tău nu mai arată plămân, este ca un fagure, nu știm ce se mai poate face cu acest plămân." Iar Matei spune: "Acum eram mai nenorocit decât atunci când eram în armată. Aveam doi copii, ei depindeau de mine, depindeau de câștigul meu și am strigat încă o dată la Dumnezeu: Doamne, iartă-mă că nu m-am ținut de cuvânt, dar mă scap și de data aceasta. Promit că din momentul acesta nu mă mai ating de ceea ce este necurat și care ție nu-ți place." Dumnezeu s-a îndurat și i-a dat din nou sănătate. Și au trecut ani buni de atunci și Matei este un credincios devotat. L-am întrebat în finalul discuției noastre: "Ce le spui copiilor tăi care sunt adolescenți acum?" Și el spune: "Zilnic discut cu ei și le povestesc ce am petrecut eu. Și le spun: nu fiți oameni superficiali, nu fiți creștini doar cu numele, ceea ce auziți din cuvântul lui Dumnezeu, puneți în practică, trăiți pentru că cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, zice Iisus, va fi asemănat cu un om cu judecată care își zidește casa pe stâncă. Ajută-ne, Doamne, să zidim casa sufletului nostru pe stâncă, pe stânca veacurilor care este Hristos. Ajută-ne Tu ca niciodată credința noastră să nu se clatine, ci ea să se întemeieze pe cuvântul Tău. Ajută-ne să nu fim leneși și neroditori, ci să săpăm adânc în cuvântul Tău și să descoperim acolo temelia, ca să punem pe temelie sigură caracterul nostru. Se va schimba vremea în curând. Furtuna se va declanșa, așa cum citim în Apocalipsa la capitolul 7. Vânturile pământului vor sufla peste pământul nostru. Nu vor rămâne în picioare decât aceia care și-au zidit casa pe stâncă. Să ne ajute Domnul să zidim casa sufletului nostru pe Iisus Hristos Domnul. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Cucu.